Ja, da begynner vi igjen. Peron og peronismen. Dette er forresten et tema som dere får anledning til å snakke litt mer om på gruppene denne uka her. At dere skal lese et utdrag fra en tale som Evita Peron holdt i februar 1947 og diskutere den på gruppene. Og uten å si for mye, så vil jeg si at antageligvis er det en god idé å følge gruppeundervisningen de neste ukene. Fordi dere har jo disse kortsvarsoppgavene på eksamen, ikke sant? Og det er jo ikke helt utenkelig at eller vil ikke være en stor bombe i hvert fall om noen av disse kortsvarsoppgavene på eksamen faktisk har å gjøre med det dere snakker om på gruppene, ikke sant? Ja. Nok om det. Peron. Så Peron kom til makten han først som arbeidsminister og var en del av en regjering, men ble arrestert i oktober. Han ble arrestert, og så ble han løslatt i oktober 1945, fordi befolkningen i Argentina, i Buenos Aires, nærmest krevde at de militære skulle løslatte ham, fordi han hadde blitt veldig populær som arbeidsminister, nemlig. Blant annet fordi at han hadde gått inn for en del av de tingene som Vargas også hadde gjort da i Brasil. Ikke sant? At han hadde lagt mye vekt på at arbeiderne skulle organisere seg, og at de hadde visse krav på minstelønn og støtte fra staten og så videre i sine kamper eller konflikter med arbeidsgivere. Og han lanserer seg da selv som presidentkandidat og vinner presidentvalget 1946. Dette er viktig fordi av og til så blir det fremstilt nærmest som om Peron er en slags diktator. Det var han ikke, altså han var en lovlig valgt president som satt da fra 1946 til 1955 og på nytt en veldig kort periode i 1973 til 1974. Til å begynne med så springer han ut av egentlig et nyopprettet parti på 40-tallet som heter det argentinske arbeiderpartiet. Men etter ganske kort tid ved makten så etablerer han sitt eget politisk parti som formelt heter Partido Justicialista, men som både den gang og i dag gjerne bare blir omtalt som peronistpartiet. Sant? De siste presidentene i Argentina, hvor dere har det klart for deg, altså Néstor Kirchner og Cristina Fernández de Kirchner, kommer begge fra peronistpartiet. Sant? Så peronistpartiet har hatt en stor politisk betydning i Argentina fra slutten av 40-tallet og helt frem til våre dager. Sant? Når det gjelder ideologien og liksom politiske praksisen til Peron mens han satt ved makten da, på slutten av 40-tallet og begynnelsen av 50-tallet, den er igjen litt sånn vanskelig å plassere litt på samme måte som Vargas. Altså på den ene siden så er det en del ting her som minner mye om det vi har sagt om korporativisme og sosial harmoni og så videre. Men samtidig så er hans retorikk, og det vil dere se veldig tydelig hvis dere går inn for eksempel på YouTube og søker på Peron og ser noen av de opptakene av talene hans, så er ikke dette en taler som liksom maner til sosial harmoni. Så dette er veldig kraftfulle saker, og det kan ikke være tvil om når man hører de talene at dette er en president som blir oppfattet å tale arbeidernes sak, ikke sant? Men allikevel så er det noen ting i den politikken han fører som minner om korporativisme. Det er spesielt dette med fokus på arbeiderforeningene og å innlemme dem i det statlige systemet på en eller annen måte. Nå klarer han aldri også å gjøre det i den grad han faktisk har det som mål, det vet jeg ikke helt sikkert, men han klarer i hvert fall ikke også. Det blir ikke slik at det er kun arbeiderforeningen etablert av peronistpartiet som er lovlige. Det finnes også under Peron en lang rekke ulike fagforeninger. Men de som har tettest bånd til peronistpartiet, det er også de som da nyter mest anseelse og mest innflytelse over hans politikk. Men det er også da, så det er liksom enkelte ting her som minner litt om Salazars Portugal og den nye staten og Vargas i Brasil og så videre, men det kommer aldri så langt. Og hele retorikken og framferden til Perón er atskillig mer dramatisk og radikal enn for eksempel Salazars i Portugal da. Og så er det et interessant forhold når det gjelder kirken her. Fordi til å begynne med så ser den katolske kirke ganske positivt på Perón, men etter hvert så blir dette forholdet mellom katolske kirke og Perón stadig mer betent. Det går faktisk så langt at de anklager han, og delvis også Evita, for å måtte ta kirkens plass. At kirken anklager Perón og Evita for å fremsette seg selv som noen slags idoler som de oppfordrer befolkningen til å nærmest tilbe. Da. Så delvis på grunn av det, og delvis også på grunn av at Perón innfører en del lovgivning som den katolske kirke er imot, blant annet kvinnelig stemmerett og så videre, som da gjør at forholdet mellom katolske kirke og Perón er anspent. Så Perón er ingen sånn klassisk representant for sosial katolisisme eller korporativisme, selv om man også da i hans politikk og også i hans retorikk kan se elementer av noe som egentlig var veldig vanlig i iberiske og latinamerikanske land på 30- og 40-tallet. Ikke sant? Og det handler om den skepsisen og frustrasjonen med liksom det gamle, gammeldagse, demokratiske, liberale systemet. En veldig fokus på arbeiderorganisasjoner og at han som president representerer folket. Han, i mange av talene, hvis dere leser dem nøye eller hører og ser på dem på YouTube, så vil dere se at han presenterer, det er ikke bare at han representerer folket, han nærmest er folket. Så det Perón vil, er det Argentina vil. Og da blir sånne finurligheter som liksom maktfordelingsprinsipp og representasjon og så videre, det blir litt mindre viktig, ikke sant, hvis man mener at man selv representerer folkets vilje. Men kanskje man først og fremst må oppfatte Perón som en nasjonalist som mente at den politikken som hadde blitt ført tidligere fram til 1930 og for den saks skyld også fram til 1940, at den viktigste feilen med den politikken var at den hadde først og fremst tjent interessene til utlendinger og til de elitene som var nærmest knyttet til eksportinteressene. Og han la derfor opp til en easy politikk på samme måte som Vargas i Brasil. Ikke sant? Man etablerte noe som het IAPA, som innebar at staten skulle kjøpe opp avlinger billig og selge det videre på verdensmarkedet. Altså, de som eksporterte korn skulle ikke få lov til å selge kornene direkte på verdensmarkedet. De måtte selge det til staten til en fastsatt pris, og så skulle staten selge videre på verdensmarkedet og sitte igjen med profitten. Og den profitten skulle brukes til velferdsreformer, pluss å subsidiere nasjonal industri. Sant? Det er et sånt klassisk easy konsept på mange måter. Men denne tanken og denne ideen da, om å bruke inntektene fra eller en del av inntektene fra eksportnæringene til å subsidiere nasjonal industri, den møtte ganske tidlig på store problemer i Argentina. Allerede fra 48-49, det er veldig trist, altså, men når man har jobbet her noen år, så blir man veldig preget av språkbruken til kolleger og andre som her. Det er helt grusom. Jeg får stadigvæk kjeft hjemme om hvordan jeg ordlegger meg. Fra 1948 og 1949 så møter da Perón på store problemer, ikke sant, med den økonomiske politikken. Det skyldes flere ting, men noe av det er rett og slett den store motstanden blant de som er knyttet til eksportnæringene i seg selv, ikke sant, at de vil ikke betale hele prisen for etableringen av nasjonal industri. Og dessuten, når man kommer ut på 50-tallet, så har store deler av Europa er i stand til å produsere mat for seg selv igjen. Sant? At Argentina har hatt en veldig gunstig periode etter 2. verdenskrig, fordi på grunn av ødeleggelsene etter 2. verdenskrig i Europa, så har det vært behov for store forsendelser av korn til Vesteuropa. Sant? Men etter hvert som disse økonomien i Europa kommer på beina igjen, så er det ikke like lett for Argentina å få avsetning for sin kornproduksjon. Og prisene har da en tendens til å falle noe, ikke sant, på korn. Så det skjer en omlegging av den økonomiske politikken fra 1949. Den går i mer tradisjonell og mindre nasjonalistisk retning da. Og så samtidig på den tida her, på slutten av 40-tallet og begynnelsen av 50-tallet, så får også Perón flere andre alvorlige problemer. Kanskje noe av det viktigste er at Evita dør av kreft i 1952. Fordi Evita har kommet til å få en helt spesiell status i argentinsk politikk i løpet av disse årene mellom 1947 og 1951. Jeg tror egentlig det er vanskelig for oss å helt forstå rekkevidden av Evitas betydning. Dere vil muligens kunne se liksom noen spor av det i denne talen som hun holdt i 1947. Det er en av de første talene hun holdt sånn offentlig. Men igjen så vil jeg varmt anbefale YouTube, søke på Evita, bare se på noen av de klippene fra talene som hun holdt på slutten av 40-tallet og begynnelsen av 50-tallet. Og se på bare folkemengdene som er samlet for å høre henne tale. Det er ganske imponerende, egentlig. Men poenget er at selv i dag, ikke sant, når man snakker med argentinere som har levd en stund, så kan de fortsatt i dag snakke om Evita som om hun nærmest var en slags sånn reinkarnering av Maria. Sant? Det er veldig spesielt. Men i tillegg til dette problemet da, med at Evita dør, som på sett og vis kanskje, altså på en måte så er det tragisk for Juan Perón, men samtidig så blir også denne Evitas død et sånn utrolig symbol. Så det kan hende at Evitas ettermæle og det at hun dør så ung og i så tragiske omstendigheter og så videre, også bidrar til å styrke Perons egen legitimitet. Det kan tenkes. Men han får problemer med hæren også, og dette er en viktig institusjon i Argentina, litt på samme måte som i Brasil, at den argentinske hæren har oppfattet seg selv fra i hvert fall slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, som også være en av de mest moderne og rasjonelle institusjonene i Argentina. Sant? Og altså at de som er offiserer i den argentinske hæren har oppfattet seg selv som at de er for det første blant de beste utdannede i landet, at de representerer hele landets interesser, at de ikke er rekruttert utelukkende fra, fra Buenos Aires elite, men at de kommer fra hele landet, at de har hele nasjonens interesser i tankene, og at de skal fungere som en slags garantist for republikken. Så det utrolig viktig for Perón, som selv var offiser da, før han ble arbeidsminister, og sørge for at hæren ikke blir for misfornøyd. Og han forsøker å kontrollere hæren ved også å gi de støttespillere han har der, som støtter han, opprykk og så videre. Når det gjelder arbeiderklassen, så virker det som om han går i en at retorikken hans blir mer og mer radikal etter hvert som han kommer ut på slutten av 40-tallet og begynnelsen av 50-tallet. Det virker som om han må, for å kunne tilfredsstille fagforeningene, så må han føre en mer og mer radikal nasjonalistisk retorikk. Ikke sant? Men samtidig så er den politikken han fører, den går i mer tradisjonell retning. Sånn at dette blir et problem for Perón, ikke sant? At fagforeningene ser at subsidiene til industrien og investeringene i sosiale velferdsordninger faktisk ikke øker noe særlig, samtidig som han forsøker å holde en veldig radikal politisk retorikk. Så samtidig med det så legger han seg da ut med kirken, ikke sant? Han, i tillegg til å innføre kvinnelig stemmerett, så legaliserte han også skilsmisse, og utdanningen blir sekularisert, sånn at det blir vanskeligere, betydeligere vanskeligere for den katolske kirke å drive skole, for eksempel. Og dette innebærer nå at Perón på begynnelsen av 50-tallet har fiender, eller potensielle fiender, i veldig mange leire, ikke sant? Fagforeningen er misfornøyd, de vil ha mer. De vil ha en mer radikal politikk. Kirken er misfornøyd, og det er viktig i Argentina. Det er elementer i hæren eller i det militære som er misfornøyd. Eksportinteressene, de er stort sett misfornøyd med Perón, selv om han har lagt om den økonomiske politikken i en mer tradisjonell retning. Og man er midt under den kalde krigen, og det er mange som frykter at hvis den politiske situasjonen blir for urolig, så kommer Argentina til å havne i klørene på kommunistene. Så alt begynner også å rakne litt for Perón, og hæren stiller da til slutt et ultimatum, at han enten må trekke seg fra presidentvervet, eller så kommer det faktisk å bli en borgerkrig. Og det som da skjer er at Perón trekker seg og drar i eksil. De neste regjeringene og styrene, fordi det er noen av disse er militære og noen er valgte, så fra mellom 1952 og 1976 så er det sånn at argentinske militære intervenerer i politikken en rekke ganger for å innsette presidenter eller avsette dem, og det er også kortere perioder med militært styre. Og alle disse regjeringene, for å gjøre en veldig lang historie og komplisert historie kort, da, så er det sånn at mange av dem sliter med de samme grunnleggende økonomiske og politiske problemene. Så det er på en måte, som politisk sett, så er det ikke noe særlig alternativ til ISI-politikken. Det er det folk vil ha. Man vil ha nasjonal industri, man vil ha utbygde velferdsordninger, man vil ha høyere minstelønn, og så videre. Men samtidig så krever det da at man må ha eksportinntekter på en eller annen måte, fordi i Argentina, i likhet med de fleste andre latinamerikanske land, så er det notorisk umulig å skattlegge befolkningen. Ikke sant? Når man da ikke klarer også å øke eksportinntektene i takt med hva ISI-politikken på en måte krever, så fører det til inflasjon. Sant? Det blir fristende å trykke opp penger, og dessuten så har man da en del økonomer hvis du husker tilbake til den forelesningen om teorier om latinamerikansk utvikling, sånn at når vi snakket om Sepal og disse strukturalistene og så videre, så vil du huske at det var en del av dem som mente at inflasjon er ikke så veldig farlig. Sånn at inflasjon er en pris man må betale for å ha høy økonomisk vekst. Så over lang tid så tillot man at inflasjonen var forholdsvis høy i Argentina. Sånn at, og den ble stadig høyere. Men det er et problem, og det er et spesielt problem for vanlige arbeidere. Fordi det betyr jo at prisene har en tendens til å øke mye raskere enn det lønningene har, ikke sant? Sånn at de har en følelse at lønningene blir spist opp av inflasjonen. Mens de som eksporterer varer, for eksempel, de kan jo ha da en del av sin formue og sine inntekter i utenlandsk valuta, og tjene og kan komme ganske godt ut av det på den måten. Samtidig da, så på 50- og 60-tallet så blir den politiske situasjonen stadig vekk mer polarisert, delvis på grunn av disse problemene med ISI-politikken, og også selvfølgelig fordi Argentina også da opplever presset under den kalde krigen, ikke sant? Og det blir da bare enda mer akutt i Argentina, som i resten av Latinamerika, etter den kubanske revolusjonen i 1960. Man har en periode med militærstyre i 1955 til 1958. Og så har man et valg i 1958, hvor en kar som heter Frondizi vinner for en del av de radikale. Ja, så bør vi nevne her at når Perón blir tvunget til å dra i eksil i 1952, så blir samtidig Peronistpartiet blir gjort ulovlig. Sånn at det er en periode med militærstyre midt på 50-tallet, og hvor Peronistpartiet blir gjort ulovlig, som selvfølgelig bare bidrar til å skape enda større politiske splittelser i Argentina. Det som da skjer etter at Frondizi vinner, han er da formelt en kandidat for de radikale, men det har vært en splittelse også innenfor det radikale partiet, sånn at man har de såkalte radicales intransigentes, som Frondizi representerte, mot de såkalte radicales del pueblo. Og når Frondizi vinner valget, så allierer han seg med peronistene og legaliserer justisialistpartiet igjen. Men så det kan tyde på at Frondizi hadde en plan om å komme peronistene i møte og føre en politikk som lå tettest mulig opp til den ISI-politikken og den nasjonalistiske politikken som Perón hadde ført på slutten av 40-tallet og begynnelsen av 50-tallet. Men så noe av problemet her er at de økonomiske konjunkturene er ikke like bra, ikke sant, under Frondizi som det var under Perón. Sånn at for at ikke den økonomiske situasjonen skal komme fullstendig ut av kontroll, så blir Frondizi tvunget til å gå med på et stabiliseringsprogram. Og det innebærer da at lønningene synker ganske dramatisk for argentinske arbeidere. Så har man et nytt valg i 62, og da får peronistene flest stemmer. De får 35% av stemmene da, og Frondizi blir avsatt fordi militæret reagerer på dette her, og de frykter at man på nytt da skal komme igjen i den samme situasjonen som man hadde før Perón ble tvunget til å gå av i 1952. Og så er det egentlig mye av de samme problemene som man ikke finner noen løsning på gjennom 60-tallet. Og når man kommer fram til slutten av 60-tallet, så begynner det å bli virkelig ille. Og man kommer også inn i en voldsspiral, for eksempel hvor både Universitetet i Córdoba og Universitetet i Buenos Aires blir åsted for voldelige konfrontasjoner mellom studenter og politi, og hvor man også får opprettet en urban guerillabevegelse som springer ut fra Peronistpartiet, faktisk, som blir kalt for Montoneros. Og på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, så er det et ganske hardhendt styre. Og det er to andre generaler som sitter med makten i kort tid. Men det ender da til slutt med, altså disse generalene, de klarer heller egentlig ikke også få orden på disse problemene. Altså protestene mot det militære styret fra fagforeningene blir bare større. Studentbevegelsene blir enda mer radikaliserte. Og til slutt så er liksom det eneste man kommer på, det er å invitere Perón tilbake igjen. Ikke sant? At man ser for seg at Perón er den eneste som har muligheten til å kunne balansere alle disse interessene mot hverandre. At i den perioden han har vært vekke, så har jo han også fått en slags mytisk status. Ikke sant? Peronistpartiet fortsetter å være det største partiet i Argentina. Og man tror at han, og så vet man at han har moderert seg en del i løpet av de årene han har bodd i Spania, slik at de tror at han vil være i stand til å tilfredsstille store deler av arbeiderklassen og studentene i Argentina bare ved å komme tilbake igjen, ikke sant? Og, men at han samtidig da egentlig ikke vil føre en politikk som er spesielt truende, hverken for industriherrer eller for eksportinteressene. Så han blir da bedt tilbake fra sitt eksil i Spania i 72. Og igjen, det er veldig interessant hvis dere vil se på noen av de talene som han holdt da på begynnelsen av 70-tallet. Det er artige saker. Men det tragiske er da på nytt at han dør ganske kort tid etterpå, ikke sant? Og kanskje enda mer tragisk enn det er at når han ble valgt som president, så var det hans nye kone Isabel som ble valgt som vicepresident. Så når Perón dør, så blir automatisk kona Isabel, eller Isabelita, hun blir automatisk president. Og det er litt sånn kjedelig kapittel, fordi hun har antageligvis ikke så veldig mye greie på hva hun holder på med, og så er det da de militære som de facto styrer mye i kulissene, og det ender da egentlig med at hun blir tvunget til å gå av, og så blir det etablert et militærstyre definitivt i 1976, som varer fram til 1983. Og det er altså det militærstyret, eller det militærdiktaturet fra 1976 til 1983, som når man snakker om militærdiktaturet i Argentina, så er det det man gjerne snakker om, sant? Fra 1976 til 1983. Selv om det har vært kortere perioder med militært styre i Argentina mange ganger i løpet av 1900-tallet. Ja, vi kan si litt kort om det militærstyret også. At det er antageligvis av de mest brutale militærstyrene som har vært i Latinamerika i det hele tatt. Spesielt i løpet av de første årene, mellom 1976 og 1978, så er antall drap og forfølgelser og forsvinninger, det er enormt stort. Men det vanlige tallet som verserer, da, som man skal ta disse tallene med en klype salt, fordi det er store problemer forbundet med tellingen av folk som forsvinner og så videre, men det er vanlig også å si at det er ca. 30 000 mennesker som ble drept eller som forsvant i løpet av militærstyret. Og sammenlignet med Chile, for eksempel, under Pinochet, så er det sånn at de tallene for Chile, de blekner i forhold til hvor mange det var i Argentina. Det er snakk om mellom 8 og 10 ganger så mange mennesker som ble drept eller forsvant i Argentina enn det var i Chile. Og det er da virker som har vært en helt bevisst politikk på å prøve å få utrydde og tilintetgjort da de elementene som argentinske generaler mente stelte i stand problemet for Argentina. Det var da selvfølgelig alle de som var knyttet til Montaneros og denne urbane geriljaen, men også studenter som var involvert i mer eller mindre radikale studentbevegelser, til journalister, til forfattere og intellektuelle osv. Så det er en veldig brutal forfølgelse de første årene av militærstyret i Argentina. Og dette er en ting som ble klart i ettertid, da, som det har vært mye snakk om i Argentina etter 1983, det er at mange av de barna eller babyene til de som ble drept eller forsvant, de ble jo adoptert vekk til nye familier, altså familier som var godkjent av militærstyret. Så dette har jo skapt et slags sånn nasjonalt trauma i Argentina, hvor det er veldig mange mennesker som er født på midten av 70-tallet, eller mellom 75 og 1980, sånn, som lurer på hvem foreldrene deres egentlig er, og hvordan de har havnet der de var, osv. Det har vært noen fantastiske dokumentarer om dette her som har blitt vist på norsk TV også de siste årene, som dere burde få med dere hvis dere har mulighet til det. Når det gjelder den økonomiske politikken under militærstyret, så er det ganske interessant at det er lett å tenke seg, når man snakker om militærdiktatur eller militærstyre, at det er en at da har man en man, man, det er lett for oss å forestille oss at da har de militære en eller annen slags plan som de skal følge, sant, når det gjelder økonomiske politikken. I Argentina så var det flere planer, og egentlig etter hvert en ganske tydelig splittelse mellom ulike deler av det militære styret i Argentina. Noen ønsket så for å gjøre det veldig enkelt, noen ønsket en veldig sånn streng nasjonalistisk politikk, en videreføring av ISI, men med kontroll på arbeidernes lønninger. Altså man forestilte seg at det militære ville ha muligheten til å gjøre det som en del økonomer mente var nødvendig, men veldig upopulært, ikke sant? Nemlig å holde arbeiderlønningene så lave at den argentinske industrien kunne konkurrere på pris på verdensmarkedet. Og hvis man klarte det noen år, var det noen økonomer som mente at da vil man få bukt med inflasjonen, og så ville man komme inn i en mer sånn positiv økonomisk spiral. Så de ønsket da sant, å sette opp høye tollmurer, investere mer i nasjonal industri, og spesielt i den industrien som var strategisk viktig for det militære. Sant? Gjerne våpenindustri, kraftkrevende tungindustri osv. av ulike slag. Og mange av de som ønsket en sånn nasjonalistisk eller en videreføring av ISI-politikken, de var også veldig sånn hispanisk orientert. Altså mange av dem hadde stor sans for Franco, blant annet, i Spania. Og det passet dem litt dårlig da at Franco døde i 75, og at man fikk en overgang til demokrati i Spania. Men her var det en liten sånn tidsforskyvelse. Men mange av dem var veldig opptatt av, ikke sant, de spanske røttene, de iberiske tradisjonene, at liberal demokrati egentlig er en sånn anglosaksisk oppfinnelse som ikke passer for latinamerikanske land osv. Og at det liksom gjaldt å finne tilbake til disse spanske og iberiske prinsippene som, som i sin tid hadde gjort Argentina til et stort land. Det var liksom de, de man måtte finne tilbake til. Men så fantes det andre grener innenfor det militære som hadde fått sin utdanning delvis, altså fått deler av sin utdanning eller etter- og videreutdanning i USA, og som var eller som var veldig inspirert av det disse Chicago Boys hadde klart å få til i Chile, sant? Og som mente at det, det som skulle til for å få Argentina på fot igjen, det var en det var en fullstendig sånn frislepp av, av, av økonomien. Altså man, man skulle bare liberalisere, man skulle fjerne alle disse ordningene som var etablert under ISIS-styret. Man skulle fjerne avgiftene på, på import og eksport. Man skulle ha frihandel. Det ville antageligvis føre til et, et en veldig et veldig sjokk for mange av næringene i Argentina, spesielt de som da hadde vært beskyttet av høye tollmurer og så videre. Men de mente da, på samme måte som Chicago Boys i Chile og, og mange liberale økonomer på den tida, at, at i løpet av noen år så ville det føre til en mye bedre økonomisk situasjon. Ikke sant? Så innenfor det argentinske militæret så var det ikke noen enighet om hvilken økonomisk politikk man, man skulle føre. Og det var også naturligvis da uenighet om hvordan man skulle få, altså, hvordan man skulle sette opp et militærstyre som, som både hadde en viss grad av legitimitet i befolkningen, og som også hadde legitimitet innenfor de ulike grenene av det argentinske militæret. Nå viser at dette ble også for de militære stadig vanskeligere og vanskeligere, og de støtte på mange problemer utover på 80-tallet. For det første, og det, så klarte de ikke å kontrollere inflasjonen. Sant? Inflasjonen ble faktisk verre enn det den hadde vært, og Argentinas utenlandsgjeld var høyere i 1983 enn det den hadde vært i 1976. Så når det gjaldt noen av disse helt sånn grunnleggende økonomiske utfordringene som det militære stod overfor, så hadde de ikke klart å bedre situasjonen. For det andre så begynte det også etter hvert sakte men sikkert sive ut en del informasjon om hva som faktisk hadde skjedd de første årene under militærstyret. Sant? Altså veldig sakte virker det som, så var det flere og flere argentinere som, som begynte å mistenke, eller kanskje til og med oppdage, at alle disse drapene og forsvinningene og torturen og konsentrasjonsleirene og massearrestasjonene. Så det var noe som antageligvis argentinere flest hadde veldig store problemer med å akseptere at faktisk hadde skjedd, og som de lukket øynene for i lang tid. Når man kommer fram på begynnelsen av 80-tallet, så er ikke regimet lenger i stand til å holde dette fullstendig skjult. Og så er det da selvfølgelig en internasjonal kontekst som gjør dette militærstyret mer og mer kinkig. Sånn at den katolske kirke er ikke noe spesielt begeistret for militærstyrer lenger. Det hadde egentlig sluttet å være siden slutten av 60-tallet. Og så har både Spania og Portugal hatt en overgang til demokratisk styre, ikke sant? Så de er på en måte ikke noen sånne modeller lenger. Og i tillegg så har man under Carter i USA begynte å føre en ganske annerledes utenrikspolitikk, sant? Hvor det ikke er så greit lenger for USA å i hvert fall åpenlyst støtte eller samarbeide med diktator eller militære regimer. Men kanskje det verste av alt, det, og det som da måtte, utløser hele krisen til militærregimet, det er når man i et slags øyeblikk av desperasjon og antageligvis bestemmer seg for at man skal invadere, eller ikke, sett fra argentinsk side så er det ikke snakk om en invasjon, men en militær tilstedeværelse på Falklandsøyene, sant? Og dette er Falklandsøyene, som dere vet, det er noen øyer som ligger utenfor Argentinas kyst, ganske langt sør. Og som det har vært som det har stridigheter eller konflikter mellom Storbritannia og Argentina helt siden 1820-tallet om hvem som egentlig har det rettmessige overherredømme over disse øyene. Dette er et sånt tema som har stor symbolsk verdi i Argentina. Og de militære antok antageligvis for det første at det ville være en ganske lett sak å erobre Falklandsøyene, at Storbritannia ikke ville sette hardt mot hardt til å forsvare øyene militært. Og for det andre at når de hadde klart å erobre øyene, så ville det gi en veldig sånn folkelig støtte til regimet. Men det som da skjer, det er at Margaret Thatcher, som på den tiden er statsminister i Storbritannia, hun bestemmer seg for at hun ikke skal forhandle med de argentinske generalene om Falklandsøyene, men sender sporenstraks en flåte ned for å forsvare Falklandsøyene mot Argentina. Og i løpet av en veldig kortvarig, men faktisk ganske blodig krig, hvor det er så vidt hvis jeg ikke husker feil, flere hundre argentinske soldater som dør, så er på en måte den ydmykelsen for det argentinske militæret, den er total, sant? Så det blir veldig tydelig for deler av det militære selv og for den argentinske opinionen at de har inkompetansen og svakheten i det argentinske militæret blir veldig tydelig. Og det virker også helt meningsløst selvfølgelig at så mange unge argentinske menn skulle bli sendt til døden for denne saken her, da. Og det skader også selvfølgelig Argentinas forhold både til Storbritannia og til USA i tillegg. Så det er på en måte dråpen som får begeret til å flyte over, og etter det så kollapser det militære styret, og man får en overgang til demokrati også i Argentina. Ok, det har vært Argentinas historie fra 1820 til 1980, veldig sånn korte trekk. Kommer til å ha en forelesning senere om overgangen til demokrati mer generelt i Latin-Amerika og Spania og Portugal, så vi kommer tilbake til de temaene da.